Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 9 ноябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Эл Үмүтү партиясынын талапкерлеринин анонимдүү киши берген акчаны фондко котуром деген жарыясы кызуу талкууга түштү.
Ал эми алардын шайлоо курганатында 15 миллионго чыгып атканы кандайдыр спонсорлук көрсөтүп жатат дегенде кабар берет го дейм да.
Кыргызстандагы журналисттик иликтөө анын элдин жашоо турмушуна тийгизген таасири, жалпы эле сөз эркиндиги тууралуу Ыдырыс Исаковдун пикири.
Президент өзү негизи башында келгенде эле айткан, мага журналисттер жардам бергиле депчи. Бирок бул жөнөкөй сөздөр да, бул жөн гана саясий эле сөздөр деп ойлойм да мен.
Өзбекстанда башкалгалаган Афганстандык өлкөдөн депортацияланышы мүмкүн экени айтылууда. Бээжинде Кытайдын компартиясынын пленуму башталды. Алдыда ушул темаларды кенен кеп кылабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтоо менен Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Германия евробиримдикти Беларусьтан мыйзамсыз өткөн мигранттардын агымын токтотуу үчүн Польшага чек арасын коргоого жардам берүүгө үндөдү. Германиянын убактылуу ички иштер министри Хорст Зеехавер 9 ноябрда Билд гезитине курган маегинде Польша же Германия муну жалгыз чече албасын айтты. Биз Польшанын өкмөтүнө алардын тышкы чек арасын коргоого жардам беришибиз керек, деди ал. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен буга чейин биримдикке мүчө мамлекеттерди мигранттардын агымына байланыштуу Беларуска каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырган. Польша өкмөтү учурда чек арага жакын жерде 3000-4000 мигрант бар экенин жана дагы миңдеген мигранттар аларды ээрчүүгө даяр экенин билдирди. Варшаванын коргоо министрлиги Броже Кузнецова чек ара бекетине жакын жерде мигранттардын тобу тартылган видеону таратты. Дагы бир видеодо аскер кийимчен, куралчан адамдардын коштоосунда эркектер менен аялдардын жоон тобу тартылган. Польшанын коргоо министри Мариуш Блашчак Твиттердеги баракчасына чек арага 12000 ашуун аскер жайгаштырылганын, алар полиция менен бирге Польшанын чек арасын коргоого даяр экенин жазды. Сүлүктү шаарынын чет жакасындагы жеке менчик көмүргенинде шахтанын тосмосу кулап, 2 шахтер ичинде калып кетти. Аларды өзгөчө кырдаалар министрлигинин тоо кырсыгынын куткаруу башкармалыгынын Сүлүктүдөгү взводунун куткаруучулары куткарышты. Аталган взводдун командиринин милдетин аткаруучу Ибрагим Балтаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, шахтерлордун экөө тең аман эсен.
Ошол жерде иштеп аткан чыгып, ошол тосмос чыгып кетет да, булар кыйналып калат. Чыгып кетсе көздөр жетпейт да, жолго жата турган шахтерлорго айтат, жардам сурап. Алар чыгып туруп бизге кайрылат. Биз тез менен барып 2 шахтерди, экинчини ошолорду алып чыгып, абал жакшы эле. Калган кыйналып калган буларчы, баш айланып.
Шахтанын ичинен дубал уруп иштеп жаткан ата бала 47 жаштагы Илхом Ибодов менен уулу 19 жаштагы Азамат Ибодовдун абалы жакшы, ооруканага кайрылышкан эмес. Сүлүктүнүн чет жакасындагы көмүр кендеринде 40 ашуун шахта бар, айрымдары союз кезинде иштетилип калып кеткен. Клуб Медиа коомдук фонду БШКнын чечими боюнча сотко кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Клуб Медиа Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бул тууралуу Клуб Медианын өкүлү Эльвира Султанмурат кызы Азаттыкка билдирди.
Биз бул чечимди туура эмес деп эсептейбиз, анткени биз 4 шайлоодо тең өзүбүз байкоо жүргүзүп, 1000 ашуун мыйзам бузууларды таап, арыздардын баарын бергенбиз БШКга тиешелүү. Анан ар бирин талдап чыгыш керек, ар бир фактыны текшериш керек, ошол иштен качып жатат деп дагы ойлойбуз да.
Борбордук шайлоо комиссиясы Клуб Медиа коомдук фондуна 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат берген эмес. Боршайком мындай чечимин 5 ноябрдагы жыйынында кабыл алып, бирок Клуб Медиага 8 ноябрда кабарлаган. БШК жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык агенттиктин уставында шайлоолорго байкоо жүргүзүү тууралуу жазылбаганын билдирүүдө. Ачкачылыктагы Саакашвили түрмөдөгү ооруканада кордук көргөнүн айтып өмүрү үчүн кооптонууда. Бир айдан ашык убакыттан бери ачкачылык кармап жаткан Грузиянын мурдагы президенти абактагы Михаил Саакашвили 8 ноябрда которулган абак ооруканасында күзөтчүлөр тарабынан кыйноого кабылганын айтып өмүрүнөн чочулап жатканын билдирди. Ал адвокаты аркылуу жазган катында сакчылар өзүн тилдеп, мойнуна муштап, чачынан жерге сүйрөшкөнүн жазган. Саакашвили өзүнүн абак ооруканасына которулушу өлтүрүү максатында деп эсептейт. Жаза аткаруу кызматы 8-ноябрда билдиргендей, Саакашвили ден соолугуна байланыштуу Рустави шаарындагы абактан Кылдания багынын клиникасына которулган. Ал эми саясатчынын адвокаты жана жеке дарыгери 53 жаштагы Саакашвилинин саламаттыгы күн сайын начарлап баратканын айтып, жеке ооруканага которууну талап кылышкан. Өкмөт бул талапты четке каккан. Саакашвилинин жактоочулары жана анын Бириккен улуттук кыймыл партиясынын активисттери ал отурган түрмөнүн алдында нааразылык акциясын уюштурушту. 8-ноябрдагы митингде тарапташтары анын бошотулушун жана жарандык ооруканага которулушун талап кылышты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 14 миллион сомго радар сатып алат. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы автоунаалардын ылдамдыгын аныктоочу радар алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка караганда, буга 14 миллион сом бөлүнөт жана 20 даана радар сатылып алынмакчы. Алар ылдамдык режимин бузган автоунаалардын сүрөтүн сактап, ылдамдыктын өлчөмүн, бузуу катталган убакытты жана жерин да аныктайт. Мындан тышкары унаанын туура эмес токтотулушун, жолсуздуктар туура эмес кесип тебелеп өтүшүн, жол чырактын кызыл жарыгына өткөнүн, каршылаш тилкеге чыкканында так көрсөтүп берет. Караңгыда дагы иштейт. Радардагы маалыматтарды кайгыл күзөт инспекторлору өчүрө албайт. Аппаратты аралыктан башкарууга болот. Тендерге арыз берүүнүн мөөнөтү 26-ноябрда аяктайт.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Сайтыбыздын дареги azattık.org. Эми ушул сааттарга алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 9-ноябрда Баткен облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөнүндө 5-10 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 9-14 градус, Ысык көлдө 7-12, Нарын облусунда 4-9 градус жылуу болот деп билдирди. 9-ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 4-6 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда үгүт өнөктүгү ортолоп калган маалда Эл Үмүтү партиясынын талапкерлеринин анонимдүү киши берген акчаны фондко котором деген жарыясы кызуу талкууга айланды. Талапкер Канышай Ырысбек кызы ага ысмын аталган таанышы 500 миң сом которгонун социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жарыялаган. Интернет колдонуучулар анонимдүү булактар берген акчаны партиянын фондуна которуу мыйзамсыз деген пикирлерин жазышты. Борбордук шайлоо комиссиясына сөз болуп жаткан партияга байланыштуу арыз түшө элек. Кененирээк Айбек Бийбосунов айтып берет.
Эл Үмүтү партиясы менен шайлоого катышып жаткан Канышай Ырысбек кызы 1-ноябрда инстаграмдагы баракчасына бир тут акчанын сүрөтүн жарыялаган. Аны бейтааныш адам бергенин жана ал акчаны партиянын жалпы эсебине которо турганын жазган.
Кече бейтааныш адамдар мени колдоп акча берип жиберишиптир. Бул акчаларды Эл Үмүтүнүн жалпы эсебине которууну чечтим. Моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүп жаткандардын баардыгына ыраазычылык билдирем,
деп жазылган Ырысбек кызынын инстаграм баракчасында. Кийинчерээк талапкер акча берген адам өзүнө чоочун эместигин жана ысымын элге жарыялоону каалабаган тааныш экенин айтып чыкты. БШКнын сайтында Эл Үмүтү саясий партиясынын эсебине 1-2 ноябрь күндөрү Канышай Ырысбек кызынын атынан 420 миң сомдон 2 транш менен 840 миң сом келип түшкөнү жазылып турат. Бирок ал Боршайкомдун сайтындагы маалымат туура эместигин, партиянын шайлоо фондуна 420 миң сом которгонун айтып жатат. Бул маалыматты БШК дагы ырастады. Талапкер Ырысбек кызы Эл Үмүтүнүн эсебине келип түшкөн акчага таанышы берген 500 миң сомдун тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Мен тааныган, бирок өзүнүн атын атагысы келбеген адамдар акчалай жардам көрсөтүштү. Бул мыйзамга туура эмес келгендигине байланыштуу мен ал акчаны өзүңөрдүн атыңардан общий счетко салсаңар болот деп түшүндүрүп бердим. Андан соң мен өзүм жолтуп жүргөн 420 миң сомду мен өзүмдүн атыман кандидаттын атынан общий фондко салдым.
Канышай Ырысбек кызы журналист жана инстаграмда катталуучусу Арбын блогер катары таанымал. Ал канадалык Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөтүн кумтөргө байланыштуу сотко бергенден кийин түзүлгөн Тяньшанды кантип сактап калабыз кыймылынын лидери. Алар алтын кенге байланыштуу митингдерди өткөрүп келишет. Ырысбек кызы муктаждык жаралса 500 миң сомду берген жарандын атын жарыялаганга даяр экенин айтып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов бул партиянын эсептери боюнча мындай деди.
Биринчиден Борбор шайлоо комиссиясы талапкердин фондун же саясий партиянын фондун кайсы каражаттан түзүлүп аткан ошону эле текшерет да. Фирмалар же саясий партиялар же башка жарандар, биз алардын каяктан каражаттын келгенин биз ага текшере албайбыз дагы. Тиги жанагы эми талапкер дагы кимден алып атканын ал өзүнүн иши да, жеке иши да. Бирок этика жагынан сөзсүз бул жагынан эми туура эмес да, жана кандай каражаттарды сүрөткө тартып чыгарганы ошол жагынан кичине эми сактылыш керек да.
Азыркы тапта эл үмүтү шайлоо фондуна көп каражат топтогон партиялардын бири болуп турат. Капчыктуу партиялардын сап башында Атажурт Кыргызстан бара жатат. Алардын эсебинде 29,727,928 сом бар. Экинчи орунда Ишеним келе жатат. Бул партиянын шайлоо фондуна 21,891,540 сом чогулган. Алгачкы үчтүктү эл үмүтү жыйынтыктайт. 5-ноябрга карата бул партиянын эсебинде 15,687,340 сом бар. Жаштардын жана блогерлердин партиясы катары сыпатталган эл үмүтүнүн каржылык абалы талкууга жем таштады. Алар партиянын артында демөөрчүлөр болушу мүмкүн деген божомолдорду айтып жатышат. Алардын бири жарандык активист 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого катышкан Азият Чекшеев.
Жалаң эле жаңы жүздөр деп чыгып атышат. Алардын арасында деле бир олигархтарды байкоого болбойт да. Ал эми алардын шайлоо кору жанакында 15 миллионго чыгып атканы кандай бир спонсорлук көрсөтүп жатат дегендей кабар берет го дейм да. Партиянын өкүлдөрүнүн байкаса болот, кимдерди жактап атат, кимдерди сындап атат. Ошондон улам мындай спонсорлор деле белгилүүдөй болуп калды да бүгүнкү күндө.
Эл үмүтү мурда демилгелүү жаштардын партиясы деп аталып келсе, шайлоонун алдында аталышын жана негиздөөчүлөрүн да өзгөрткөн. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 7-сентябрда аталган партияны Садыр Жапаровдун баласы Рустам менен байланышы бар экенин айтып чыккан. Анын сөзүнө караганда Рустам Жапаров айрым талапкерлер менен жолугуп, эл үмүтү партиясына кирүүнү сунуштаган. Депутаттын мындай айыптоосуна президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы өзүнүн жакын туугандарынын саясий жараяндарга аралашуусуна жол бербейт деп жооп берген. Бул боюнча эл үмүтү партиясынын лидери Аскар Алмаз уулу Азаттыкка мындай деген.
Артыбыздан бул турат, тиги турат деле бул аргумент ошентип эле сөздүн баарын жай бериткен, эми билбейм, эч кимден бата да алган эмеспиз, эч кимден мындай уруксат да сураган эмеспиз.
БШКнын маалыматына ылайык 3-ноябрга карата саясий партиялардын шайлоо фонддоруна 120,180,392 сом акча каражаттары келип түшкөн. Былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого катышкан партиялардын эсептерине 547,073,000 сом акча каражаты которулган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктап, коомдук турмушта болуп жаткан окуялар менен көйгөйлөр ачык айкын чагылдырылмайын, өлкөбүздү илгери сүрүү кыйын деп билдирди. Кыргызстандагы журналисттик иликтөө, анын элдин жашоо турмушуна тийгизген таасири, жалпы эле сөз эркиндиги тууралуу эркин журналист Ыдырыс Исаковду кепке тартканбыз. Аны менен Канымгүл Эликеева маектешкен.
Мен эми дагы аймактардагы анан кийин мынау Борбор калаадагы темаларды аралаштырып чагылдырып жүргөн журналист катары айтсам болот да. Мисалы мен Араланды чагылдырдым, Өлгөндү чагылдырдым, Кызыл Кыяны, Ноокатты, Баткенди дегендей Ош шаарын. Анан ошол учурда мисалы аймактарда көбүрөөк ошол биркемчиликти айтсаң, же болбосо кайсы бир нерсени сындасаң, кайсы бир проблеманы көтөрүп чыксаң дароо реакция болгону байкалат да. Мынау жергиликтүү чиновниктерде элге жакындык байкалат. Бирок Борбордо ошондой нерсе жок экен да. Айта берет, биз өзүбүз ичибиз кыла беребиз дегендей нерселер көбүрөөк байкадым да. Президент өзү негизи башында келгенде эле айткан, мага журналисттер жардам бергиле депчи. Бирок бул жөнөкөй сөздөр да, бул жөн гана саясий эле сөздөр деп ойлойм да мен. Чын чынына келгенде журналисттерден жанагы жардам күтүп отурбай эле кыла турган бийлик өзүндө бүт маалымат бар, өзүндө бүт рычаг механизмдер бар, бардык жашырын информацияларга мындай доступ бар.
Ар бир келген бийлик ушул сөздү айтат эмеспи? Мен журналисттердин иликтөөсүнө таянам, мага ошол көп жардам берет коррупциянын бетин ачканга депчи. Бирок ошодон кийинки реакция болобу дейм да, маани берилеби?
Кээ бир учурда булар элге көрсөтүп коюш үчүн, элге жагынып коюш үчүн же кайсы бир рейтинг үчүн реакция кылып коюшу мүмкүн. А бирок чын чынына келгенде көбүнчө өздөрүнө зыян келип аткан учурда, өздөрүнүн репутациясына доо кетип аткан учурда булар дээрлик реакция кылбайт, же болбосо тескери реакция кылат. Мисалы ошол бир кемчиликти айтып чыккан журналисттин өзүн каралаганга аракет кылышат. Ал минимум болбосо кадимкидей эле анын артынан бирдемелерди тапканга, чукканга аракет кылышат.
Бирок соңку учурда иликтөөчү журналисттер дагы салыштырмалуу көбөйүп калды окшойт. Анан бул элдин жашоо турмушуна кандайдыр бир таасирин тийгизип атабы?
Сөзсүз тийгизип атат. анткени ар бир иликтөөнүн артында мындай конкреттүү фактылар айтылып атат, анан ага реакция кылганга бийлик учурда аргасыз болуп калып атат да, эгерде ал мындай чоң резонанс ярата алса. Кээ бир учурда айрым бир органдар улуттук коопсуздук кызматы ой менен кустурам эле кустурам деп атпайбы, мына ушул кустуруунун илеби менен айрым ошол журналисттердин жанагы материалдары ошол кустурам дегендерге абдан жакшы повод дагы болуп берип атат.
А жалпы эле ушул иликтөөнүн деңгээли кандай болуп калды Кыргызстанда салыштырмалуу?
Кыргызстандын өзүн эле салыштыра турган болсок, кыргыз журналистикасында иликтөө деген жанр бара бара өсүп баратат, анан өзүн көрсөткүсү келген, мен чын эле эле мындай ушул кесиптин мындай эң сыйлуу өкүлү болом деген, ушул журналистиканын төрүнөн орун алам деген жаштар көбүнчө иликтөө жанры менен алектенгенге аракет кылып атышат. Бул жакшы. Бирок эгерде биз Кыргызстанды Украина менен салыштыра турган болсок, же болбосо Молдова менен салыштыра турган болсок, же Европа өлкөлөрү менен салыштыра турган болсок, бизде иликтөө жанры өтө эле жаш, өтө эле кийки, өтө эле мындай тажрыйбасыз абалда турат десек болот да.
Иликтөөдөгү бир кандайдыр бир тоскоолдуктар себеппи, же журналисттердин өздөрүнүн дарамети, жөндөмү, кандайдыр бир шарттары туура келбегенден уламбы?
Биринчиден, эми бизде элдин интеллектуалдык абалы деле мындай шарт түзүп атат го дейм. Себеби бизде азыр иликтөө анан тазалык идеология болбойт да Кыргызстанда. Биз Кыргызстанда демократия, сөз эркиндиги дегенибиз менен эмнегедир бизде дагы деле мындай коррупция, тууганчылык, мындай жек жааттык, жердешчилик деген нерселер, ошондой оорулардан журналисттер өздөрүбүз дагы өзүбүз көп арыла элекпиз да. Ошон үчүн журналисттердин өздөрүндө дагы мына ушундай объективдүү, мисалы тууганымды дагы иликтеп алып чыгам, эгерде ушундай бир кемчилиги болсо же коррупционер болсо, мен тууганымды дагы алып чыккандан кайра татпайм деген журналисттер Кыргызстанда, аны издеш керек да, ушунчалык сейрек.
Жогоруда өзүңөр белгилегендей, ушул аймактарда дагы, борбордо дагы иликтөө жүргүзүп аткан журналист катары сөз эркиндиги боюнча мындай айырманы байкайсыңарбы? Кайсы жакта сөз эркиндиги көбүрөөк, кайсы жакта мындай оюн эркин айта албайт дегендейчи?
Аймактарда мындай өтө бир тескери түшүнүктөр бар да. Мисалы мындай, Бишкекте сөз эркиндиги эл арасында мындай эркиндик жөнүндө ой бар, эркиндик жөнүндө сөз, мындай калып көз караштар калыптанган. Жаштар өздөрүн эркинирээк сезишет. Бирок аларга ошо бийлик тарабынан реакция жок. Ал эми жанагы болсо дагы аз. Ал эми аймактарда бийлик көп деле мындай тыя албайт деп ойлойм да, мындай сөз эркиндигин тыя албайт. А бирок ал жерде сөз эркиндигин өзүн талап кылып, ошол сөз эркиндигин пайдаланган жаштардын өзү азыраактай сезилет да мага.
Эркин журналист Ыдырыс Исаак менен кабарчыбыз Ханымгүл Эликеевенин маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Германия Евробиримдикти Беларусьтан мыйзамсыз өткөн мигранттардын агымын токтотуу үчүн Польшага чек арасын коргоого жардам берүүгө үндөдү. Сүлүктү шаарынын чет жакасындагы жеке менчик көмүр кенинде шахтанын тосмосу кулап, эки шахтер ичинде калып аман куткарылды. Клооп борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча сотко кайрылды. Ачкачылыктагы Саакашвили түрмөдөгү ооруканада кордук көргөнүн айтып, өмүрү үчүн кооптонууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 14 миллион сомго радар сатып алууга жарыялады. Камчаткадагы Карым вулканы асманга күлүнч ачты. Алы Карашев шайлоого катышуудан баш тартты. Орусия Кыргызстандан барган жемиштерди артка кайтарды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Дарегибиз azaptyk.org. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Бээжинде Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин пленуму башталды. Башкаруучу партиянын жылына бир жолу өтчү бул жолку жабык пленумда Кытай лидери Цин Цзиньпиндин бийлиги дагы күчөтүлөрү күтүлүүдө. Ошол эле кезде Кытай жакынкы болочокто насиялоо жана инвестициялоо аркылуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө экономикалык жана саясий таасирин арттырып жатканы айтылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 4 күнгө созулчу жылдык жабык пленардык жыйыны 8 ноябрда ачылды. Партиянын борбордук комитетинин эсеби боюнча 6-пленумуна анын 400 чукул мүчөсү жыйылды. Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин баш катчысы Си Цзиньпин саясий бюронун атынан отчет берди. Бул пленумдун алдында өткөн жумада Си Цзиньпин Шанхайда болуп өткөн эл аралык импорттук көргөзмөдө сөз сүйлөп, башка өлкөлөр менен ачык мамиле түзүүдө Кытайдын жоопкерчилиги жана дүйнөлүк экономиканы калыбына келтирүү тууралуу жар салган. Эл аралык Вариан Медисал компаниясынын вице-президенти Чжан Сяо Кытай лидеринин ачыктык тууралуу айтканына таасирленгенин белгиледи.
Төрага Си өз сөзүндө анда ар бир дүйнөлүк лидерде бар болуш керек болгон жоопкерчилик менен көрөгөчтүк сапатын көрсөтө алды. Биз Кытай жарыялаган экономикадагы ачыктык жолжоосунун көзү болуудабыз. Кытай тарап ар бир ири иш-чараларды уюштуруп, баардыгын чакырып, биз ага барып катышып, көйгөйлүү маселелерди талкуулап жатабыз. Кытай ири өлкө катары бул иштерди өзүнүн демилгесин жана жоопкерчиликтүү экенин көргөздү.
Ошондой эле дүйнөлүк ишкер коомчулуктун алдыңкы өкүлдөрү чогулган бул эл аралык импорттук көргөзмөдө Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин бир алкак бир жол демилгеси менен бир топ өлкөлөргө инвестициялык жардамдар сунушталып жатканы тууралуу да кеп салган. Бирок жакында эле Тайвандын тышкы иштер министри Жозеф У Европага жасаган иш сапарынын алкагында Кытайдын инвестициялык кайырмагынан этият болууга чакырды.
Эгер сиз Кытайдан көз карандымын деп ойлосоңуз, тышкы саясатыңыз бурмаланышы мүмкүн. Эгерде сиздердин иш аракеттер же саясатыңыздар үчүн Кытайга көз каранды деп эсептесеңиз, анда абдан сак жана этият болушуңуз керек. Ошол эле кезде сиздер ишкер кызыкчылыктарга доо кетирүүнү каалабайсыздар. Кытай менен экономикалык алакаларды тереңдетүү боюнча кадам таштардан мурун ойлонуп туруп, жете өлчөп бир кесүү керек. Болбосо тышкы саясатта ката кетип, кайырмакка илинүү коркунучу бар.
Деди тайвандык башкы дипломат Кытайдын экономикалык жана саясий таасиринин кесепеттери тууралуу. Ал эми Кытайдын коммунисттик партиясынын төрагасы Си Цзиньпин борбордук комитеттин пленумунда партиянын 100 жылдык тарыхый тажрыйбасындагы негизги жетишкендиктер жана алдыдагы пландар тууралуу резолюциянын долбоорун баяндады. Пленумдун бул жолку резолюциясында эмдиги жылы өтө турган партиянын 20-чы съездинде төрага Си Цзиньпиндин 3-чү мөөнөтүн камсыздоонун шарттары камдалганы кабарланды. Ага ылайык Си Цзиньпин бийликтеги мөөнөтүн дагы узартып, 3-чү ирет шайланары күтүлүп жатат. 2018 жылы конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык эми лидердин башкаруу мөөнөтү чектелбейт. Си Цзиньпин азырынча өзүнүн мураскерин атай элек. Ошондуктан ал бери дегенде 2027 жылга чейин бийликте болоору күтүлүүдө. Си Цзиньпин Кытайды 2012 жылдан бери башкарып келет. Андан бери Шинжаңда, Тибетте жана Гонконгдо саясий, диний жана этникалык мүнөздөгү куугунтуктоолор күчөгөнү кабарланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык укук коргоочулардын айтымында жүздөгөн афганстандык жаран талиптерден качып коңшу Өзбекстанга киришкен. Германиянын Deutsche Welle басылмасы Өзбекстанда башкалгалган афганстандыктар өлкөдөн депортацияланышы мүмкүн экенин жазып чыгышты. Кененирээк Эльвира Будайтиева улантат.
26 жаштагы афганстандык журналист жана активист Марина августта талиптер Афганстанда бийликти басып алгандан кийин күйөөсү эки баласы менен Мазари Шарифтен качууга ырас болгон. Алар учурда башкала Ташкентте бир нече эл аралык укук коргоо уюмдары берген батирде турушат. Марина мекенинде ар дайым аялдардын укугу тууралуу темаларды чагылдырып келген.
Вся семья за меня боялась.
Мага бүт үй бүлөм кабатыр болушкан, анткени мен ар дайым талиптерге каршы материалдарды жазчумун. Мен балдарымдын кийимдерин гана алып качканга мажбур болдук. Эптеп Өзбекстан виза бергенден кийин мекенден качып чыктык.
Убежали.
Дейт Марина Deutsche Welle маалымат каражатына берген маегинде. Афганстанда Маринанын 4 эжеси жана ата энеси калды. Ал качканы менен кедергиси жакындарына тийеби деп кооптонот. Анткени өзгөчө журналист жана активист кыз келиндерди согушкерлер куугунтуктаганын айтышат.
Если бы мы ничего не боялись бы, мы родились.
Азыр Афганстанда журналисттердин абалы кандай экени айдан ачык. Аларды атышат, өлтүрүшөт же савашат. Биз мекенибизде эле жашагыбыз келет. Бирок бул өтө кооптуу. Алар бизди баары бир табышмак.
Не дай бог закончится.
Дейт Марина. Ал расмий Ташкент талиптер менен Ымалага келеби деп коркуп, Ташкенттеги батиринен дээрлик чыкпай отурганын айтат. Эң маанилүү көйгөй бир канча күндөн кийин Марина жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө берилген 3 айлык визанын мөөнөтү аяктайт. Ал эми Өзбекстан Бириккен Улуттар Уюмунун качкындардын статусу боюнча Женева конвенциясына кол койгон эмес. Ага ылайык Афганстандык журналисттин үй бүлө мүчөлөрүнө качкын макамы расмий бериле элек. Буга чейин Өзбекстандын маалымат каражаттары ички иштер министрлиги виза мөөнөтү бүтүп бараткан афганстандыктарды депортация кылбоого убада берген жазып чыгышкан. Бирок тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Юсуп Кабулжанов германиялык басылмага өлкөдө афганстандык качкындар жок экенин так кесе айткан.
У нас нет беженцев в стране.
Биздин өлкөдө качкындар жок. Биз аларды кабыл алган жокпуз. Башта качкындардын алгачкы агымы байкалганда биз талиптер менен сүйлөшкөнбүз. Талиптер болсо мекендештер менен сүйлөшүп, бардыгын үйлөрүнө кайтууну өтүнгөн.
Дейт Кабылжанов. Мурдараак расмий Ташкент Ооганстандын жаңы мамлекеттик органдар менен конструктивдүү диалогдо болгонун жана өз ара кызматташууну өнүктүрүүгө даяр экенин билдирген. Ал эми талиптер өзбек бийлигинин бул билдирүүсүн жогору алып, кыймылдын жетекчилеринин бири Анас Хаккани, биз Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин Оогонстандын өткөөл өкмөтүнө карай таштаган оң кадамын сыйлайбыз деп твиттерге жазган эле. Укук коргоочуларынын айтымында азыр Өзбекстанда жүздөгөн ооган качкын башка алкалап келет. Өзбекстандык серепчи Анвар Назиров качкын макамынын такталбаганы алардын өзбек бийлигинин алдында алсыздыгын билдирерин баса белгилейт.
Люди, находясь вне правовом поле,
алар мыйзамсыз талаада жашагандыктан ар түрдүү кысымга кабылышы мүмкүн. Өзбек өкмөтү оогонстандык качкындарга үчүнчү өлкөдө качкын макамын алганга чейин визасын узартууга уруксат бериши керек.
Дейт Назиров Deutsche Welle басылмасына берген маегинде. Ал арада өткөн ай Human Rights Watch уюму кошуна өкмөттөрдү Ооганстанда талиптердин куугунтугунан качкан оогандарды колдоого чакырды. Анда өлкөдөн чыга албай жашырынып жүргөн жана кошуна мамлекеттерден башпайнек издеген оогандардын кодулоого дуушар болгон оор абал айтылып, Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү мекемелери менен өкмөттөргө ал качкындарды кабыл алып, тез арада жайгаштыруу милдети турган эскертилди.
Эльвира Будайчиева баяндады. Теманы улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстанда бийликти басып алган Талибан өкмөтүн расмий тааныбаса да, Кабул менен диалогду үзбөй жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Теманы Гүлайым Ашыкеева улантат.
Борбор Азия өлкөлөрү үчүн Оогонстандын оболу транзиттик мааниси чоң. 4-ноябрда Өзбекстандан жүк жүктөп чыккан кербен ооган жергеси аркылуу Пакистанга жетти. Кабулдагы Талибан өкмөтү бул жаңылыкты Ооганстан эми чөлкөмдөгү коопсуз өлкө деген маанайда жарсалды. Радикал кыймыл өлкөнү күч менен басып алгандан бери дүрбөлөң токтой элек. Кандуу чабуулдарга жаңы бийлик Ислам мамлекети террордук уюмуна айыптап келет. Мындай кооптук ырдаалга карабай ооган чек арасы аркылуу соода сатык жүргүзүп жүк ташыган айдоочулар жандана баштады. Алардын бири Өзбекстандын Термеш шаарындагы логистикалык борбор. Ооган жеринде бийлик алмашкандан кийинки 2 айда коңшу өлкөнүн ишкерлери Талибан менен иш жасоо татаал, бирок мүмкүн экенине көз жеткендей. Айдоочулар болсо чек арада жүктү өткөрүү мурдагыдан кыйла көп убакыт аларын айтышат.
Власть меняется, они все по это меняют законы.
Бийлик алмашты, мыйзам да башка. Мурун 3 күндө жүк менен кирип чыгып кетсек, эми алар жүктү текшерип, таразага тартып чыкканча апталап турабыз. Балким алардын айрымдары компьютерде иштегенде да билбесе керек. Аякта бийлик менен кошо баары алмашты. Бири бирин текшере беришет. Андан бизге аябай эле кыйын болуп калды.
Нам стало очень тяжело.
Дейт Рафик Хужаков деген айдоочу. Жүк ташыган машинелердин көбү Ооганстан аркылуу Пакистан менен Ирандын портторуна чыгат. Сыртка жүк ташууну координациялоодо Термездеги логистикалык борбордун мааниси өзгөчө. Ал аркылуу оогандардын Мазари Шариф шаары менен да соода сатып жүрөт. Термез карго центр компаниясынын өкүлү Нодир Жалилов алдыда бир топ иш аткарса болорун ишенет.
Перспективы у нашего центра очень хорошие, но в первую очередь связаны с транзитом.
Биринчи кезекте Пакистандын Гвадар жана Карачи портуна транзит аркылуу чыга алабыз. Ошол багытта иш жүргүзүп, жүктү кабыл алуудабыз. Баарын мурунку режимдин тушунда нукка салсак, эми бийлик алмашты. Кайра өзгөртүп, эми башкалар менен макулдашууга туура келүүдө.
Договариваться уже с другими людьми.
Өзбекстандык компаниялар менен иштеген оогандыктар болсо талиптердин режими деп карап отурбай, соода сатыкты жандантуу маанилүү деп эсептешет. Жүк ташыган айдоочулар Ооганстандын аймагында узак убакыт кармап өткөрбөй жатканы тууралуу арызынан кийин Талибан өкмөтүнүн жергиликтүү бажы бөлүмүнүн башчысы ооган өзбек чек арасына барды. Абдул Сатар Рашид Амударияга курулган достук көпүрөсү аркылуу өтүп келди. Бул көпүрө эки өлкөнү байланыштырып турат.
Аз кәсабакар, тиджар.
Коопсуздукка келгенде бир топ өзгөрүүлөр бар. Жумушчулар да, айдоочулар да, коңшу өлкө да ыраазы болот эле. Бардык коркунучтар, анын ичинде талаптоонуу, уурулук жоюлду.
Деп Абдул Сатар Рашид ырастады. Ооганстан менен Борбор Азиянын 3 өлкөсү Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан чектешет. Ал эми чөлкөмдөгү 5 өлкө Талибан өкмөтүн расмий тааныбаганы менен Кабул менен диалогду үзбөй жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Экономикалык алакага келгенде коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгы да ар кандай. Түркмөнстан менен Өзбекстан Ооганстан аркылуу өтчү транспорттук жана энергетикалык долбоорлорго кызыктар. Жалпы узундугу 1800 чакырымды түзгөн Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ куру жылына 33 миллиард метр
куп түркмөн газын экспорттоого ылайыкташкан. Ал эми Каса миң энергетикалык долбоору жай мезгилинде Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоону камсыз кылчу долбоор. Анын жалпы баасы $1 миллиард ашык. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кезектеги таңкы жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Алдыда дагы жолугабыз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу, амансызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Кызматта мен Жеңиш Айдар болом. Алдыдагы жарым саатта айрым өлкөлөрдүн климаттын өзгөрүүсүнө карата жасап жаткан жөнөкөй ийкемдүү кадамдары жашыл планета берүүбүздө кеп болот.
Талаалары өтө чоң эмес. Чакан ишмердүүлүк кылган дыйкандарды колдоо программасын иштеп чыктык. Ага ылайык кургакчылыкка түткөн тоют чөптүн уруктарын эл аралык уюмдардын колдоосу менен сатып алып, бекер таратып бердик.
Бул жолку бийлик сырлары берүүбүздүн коногу парламенттин экс депутаты, Кыргызстан банкынын мурдагы жетекчиси Шарипа Садыбакасова.
Атташынын бир топ балдарына мындай көмөктөшүп өнүгүп кетти. Мисалы Салымбек Төрөнүктү Шоронун жетекчисичи Эгембердиев табылды.
Алдыда кенен токтолобуз, бул темаларга биз менен болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаевадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Германия Европа биримдикти Беларусьтан мыйзамсыз өткөн мигранттардын агымын токтотуу үчүн Польшага чек арасын коргоого жардам берүүгө үндөдү. Германиянын убактылуу ички иштер министри Хорст Ховер 9 ноябрда Билд гезитине курган маегинде Польша же Германия муну жалгыз чече албасын айтты. Биз Польшанын өкмөтүнө алардын тышкы чек арасын коргоого жардам беришибиз керек, деди ал. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен буга чейин биримдик мүчө мамлекеттерде мигранттардын агымына байланыштуу Беларуска каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырган. Польша өкмөтү учурда чек арага жакын жерде 3-4 миң мигрант бар экенин жана дагы миңдеген мигранттар аларды ээрчүүгө даяр экенин билдирди. Варшаванын коргоо министрлиги Бруже Кузница чек ара бекетине жакын жерде мигранттардын тобу тартылган видеону таратты. Дагы бир видеодо аскер кийимчен куралган адамдардын коштоосунда эркектер жана аялдардын жоон тобу тартылган. Польшанын коргоо министри Мариуш Блашчак Twitter деги баракчасына чек арага 12 миңден ашуун аскер жайгаштырылганын, алар полиция менен бирге Польшанын чек арасын коргоого даяр экенин жазды. Сүлүктү шаарынын чет жакасындагы жеке менчик көмүргенинде шахтанын тосмосу кулап, 2 шахтер ичинде калып кеткен. Аларды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары сактап калышты. Аталган министрликтин өкүлү Ибрагим Балтаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, шахтёрлор экөө тең аман эсен.
Ошол жерде иш тараптан чыгып, ошол тосмос чыгып кетет да, булар кыйналып калат. Чыгып кетсе көздөр жетпейт да, жолго жата турган шахтёрлорго айтат, жардам сурап. Алар чыгып туруп бизге кайрылат. Биз тез менен барып 2 шахтёрду, 2-кенчини ошолорду алып чыгып, абал жакшы эле, газга кыйналып калган буларчы баш айланып.
Шахтанын ичинде дубал уруп иштеп жаткан ата бала 47 жаштагы Илхом Ибодов менен 19 жаштагы Изамат Ибодовдун абалы жакшы, ооруканага кайрылышкан эмес. Сүлүктү шаарынын чет жакасындагы көмүр кендеринде 40 ашуун шахта бар, айрымдары союз кезинде иштетилип калып кеткен. Клуб медиа коомдук фонду борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бул тууралуу клуб медианын өкүлү Эльвира Султанмурат кызы Азаттыкка билдирди.
Бул чечимди туура эмес деп эсептейбиз, анткени биз 4 шайлоодо тең өзүбүз байкоо жүргүзүп, 1000ден ашуун мыйзам бузууларды таап, арыздардын баарын бергенбиз БШКга тиешелүү. Анан ар бирин талдап чыгыш керек, ар бир фактын текшериш керек, ошол иштен качып жатат деп дагы ойлойбуз да.
Борбордук шайлоо комиссиясы клуб медиа коомдук фондуна 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө тыюу салган чечимин 5 ноябрдагы жыйынында кабыл алган. Боршайком жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык клуб медианын уставында шайлоолорго байкоо жүргүзүү тууралуу жазылбаганын билдирүүдө. Клуб медиа коомдук фондун шайлоонун алдында 1,5 миңдей байкоочуну окутуп добуш берүү күнү шайлоо тилкелерине жайгаштырып келген, алар добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салып кетирилген кемчилик, бурмалоо, мыйзам бузууларды каттап турган. Добуш берүү аяктаган соң башка байкоочулар менен тең укукта добуштардын саналышына жана протоколдордун түзүлүшүнө көз салышчу. Ачкачылыктагы Саакашвили түрмөдөгү ооруканада кордук көргөнүн айтып өмүрү үчүн кооптонууда. Бир айдан ашык убакыттан бери ачкачылык кармап жаткан Грузиянын мурдагы президенти абактагы Михаил Саакашвили 8 ноябрда которулган абак ооруканасында күзөтчүлөр тарабынан кыйноого кабылганын билдирди. Ал адвокат аркылуу жазган катында сакчылар өзүн тилдеп, мойнуна муштагылап, чачынан жерге сүйрөшкөнүн жазган. Саакашвили өзүнүн абак ооруканасына которулушу өлтүрүү максатында деп эсептейт. Жаза аткаруу кызматы 8 ноябрда билдиргендей, Саакашвили ден соолугуна байланыштуу Рустави шаарындагы абактан Гылдань абагынын клиникасына которулган. Саясатчынын адвокаты жана жеке дарыгери ал саламаттыгы күн сайын начарлап баратканын айтып, жеке ооруканага которууну талап кылышкан. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 14 млн сомго радар сатып алат. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы автоунаалардын ылдамдыгын аныктоочу радар алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка караганда, бул үчүн 14 млн сом бөлүндү. Ага 20 дана радар сатылып алынмакчы. Алар ылдамдык режимин бузган автоунаалардын сүрөтүн сактап, ылдамдыктын өлчөмүн, бузуу катталган убакты жана жерин аныктайт. Мындан тышкары унаанын туура эмес жерге токтотулушун, жол сызыктарын туура эмес кесип тебелеп өтүшүн, жол чырактын кызыл жарыгына өткөнүн, каршылаш тилкеге чыкканында так көрсөтүп берет, караңгыда дагы иштейт. Радардагы маалыматтарды кайгылуу күзөт инспекторлору өчүрө албайт, аппарат аралыктан башкарууга болот. Тендерге арыз берүүнүн мөөнөтү 26 ноябрда аяктайт. Камчаткадагы Карым вулканы асманга күлүнч ачты. Карым вулканы 8 ноябрь күнү жанданып, деңиз деңгээлинен 4.5 чакырым бийиктикке де күлдү абага чачты. Орусиянын вулканология жана сейсмология институту маалымдагандай, күлдөн пайда болгон булуттар вулкандан түштүк чыгыш тарапка 284 чакырым аралыкка чейин тарады. Бул жолу вулкандан авиация үчүн коркунучтуу болуп саналган мала кызыл түстөгү күл чок атылып чыкканы айтылууда.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктардын толук топтому. Мындан тышкары макала баяндар азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө багытталган 26-нчы саммити Глазгодо өз ишин улантууда. Азыр Глазго саммитинде жүргөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева алдыда жашыл планета түрмөгүндө айрым өлкөлөрдүн климаттын өзгөрүүсүнө карата жасап жаткан жөнөкөй ийкемдүү кадамдары тууралуу сөз кылат.
COP26 саммитине катышкан дүйнө лидерлери убададан калың берип, алдыдагы 100 жылда айткан сөздөрүн аткарбаса, адамзат үлкөн кырсыкка кабыларын бир ооздон жар салышты да Шотландиядан учуп кетишти. Саммиттин экинчи бөлүгүндө калган эл аралык уюмдар, мамлекеттер өздөрүндөгү өзгөрүүлөр, көйгөйлөр тууралуу талкууларды улантышууда. Ал арада Глазго көчөлөрүндө жаштардын, ал тургай кичинекей балдардын климаттык адилеттүүлүктү талап кылган акциялар өтүп жатат. Урматтуу угарман, биз бул ирет жашыл планета түрмөгүндө дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүлөргө ийкемдүү ыңгайлашкан айрым мисалдар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Африкада жашаган 118 миллион жакыр адам дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсүнүн абдан оор таасирине дуушар болууда. Кургакчылык, суу каптоо, абанын ашыкча ысышы бул чөлкөмдөгү карапайым калктын шайын оодарды. Ушундан улам Бириккен Улуттар Уюму 2020-жылдагы Африка чөлкөмдөгү климаттын абалы деген отчетту 29 октябрда жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюму дүйнөлүк коомчулукту Африкадагы климаттык эң оор шартта жашагандарга өзгөчө көңүл бурууга чакырууда. Конго дарыясы катуу кирип, Алжир менен Мароккодо катуу жааган жаан инфратүзүмдү талкалады. Мозамбик, Сомали сыяктуу өлкөлөрдө да суу каптоо менен кургакчылык анста жакыр жашаган калктын шайын оодарды. Африка өлкөлөрү биримдигинин айыл чарба жана экономика боюнча комиссары Жозефа Леонель Корея мындай кырдаалууланса, жылдан жылга аймактын ички дүң өнүмү түшө берерин эскертет.
Сахара чөлүнүн түштүгүндө жайгашкан Африка өлкөлөрүнүн ички дүң өнүмү 2050-жылга чейин 3% төмөндөшү мүмкүн. Мындай кырдаал калктын климатка ыңгайлашуусу жана туруктуулук боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чараларга олуттуу кыйынчылыктарды жаратат. Себеби чөлкөмдөгү адам ресурсу да мындан абдан жабыркоодо.
Анткени менен калктын жөнөкөй катмары, экологиялык активисттер мындай кырдаалдан чыгуунун өз алдынча жолдорун издөөдө. Маселен, 53 миллион калкы бар Кенияда 2020-жылы азык түлүктүн баасы кымбаттап, айыл чарба тармагында бир топ кыйынчылыктар келип чыкты. Глазгодогу COP26 саммитине келген активист Карсон Кибура түшүм ала албай кыйналган кениялык дыйкандардын көйгөйүн чечүү аракетинде. Ал Баринга облусундагы дыйкандарга эл аралык уюмдардын жардамы менен сууга сууну талап кылбаган өсүмдүктүн уругун алып берген.
It was a project that was targeting smallholder farmers to adapt
Талаалары өтө чоң эмес. Чакан ишмердүүлүк кылган дыйкандарды колдоо программасын иштеп чыктык. Ага ылайык кургакчылыкка түткөн тоют чөптүн уруктарын эл аралык уюмдардын колдоосу менен сатып алып, бекер таратып бердик. Чөптү туура эгүү, багуу боюнча да кеңештерибизди улам айтып турдук. Тажрыйба катары Кениянын Барингу деген аймагын алганбыз. 2020 жылы пандемиянын кесепети, кургакчылык, табият кырсыктарынан кыйналып турган дыйкандар үчүн сугатты талап кылбаган тоют чөп өтө пайдалуу болду. Айрыкча малды жайууга ыңгайлуу жайыттарыбыз да калбай баратат. Мунун баары жергиликтүү элге экономикалык жактан терс таасир этүүдө. Мен эми азыр ушул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммитине бейөкмөт уюм катары келип, өз өлкөмдүн дыйкандарына дагы көбүрөөк урук алып берүү үчүн эл аралык өнөктөштөрдү издеп жүрөм. Бир эле Барингу менен чектелбей, башка аймактарга да климатка туруктуу тоют чөп тигүүнү жайылтууну көздөйм.
Мындан 15-20 жыл мурда Бангладешти кечкисин эл май чырак менен отурчу. Электр энергиясы, таза суу Азияны өнүгүп келе жаткан бул өлкөсү үчүн кыялда эле сезилчү. Бирок 2003 жылдан тарта өлкөдө энергетикалык стратегия өзгөрүп, күндөн энергия алган панелдер орнотула баштады. Азыркы тапта 25 миллион адамдын үйүнө дал ушул күн батареялары жарык берет. Бул долбоор мамлекеттик менчик компаниялардын өнүктүгү менен ишке ашты. Бангладештин таза энергия булактары боюнча мамлекеттик департаменттин жетекчиси Махаммед Алауддиндин айтымында, күндөн энергия өндүргөн панелдерди өлкө эми экспорттоп баштады. Африканын айрым өлкөлөрүнө Бангладештин компаниялары күндөн кубат алчу станцияларды орнотууда. Алауддиндин айтымында, күн панелдери орногондон бери элдин билим деңгээли да артты. Себеби буга чейин май чырактын айынан балдар кечкисин сабак окуй албай кыйналып калган эле.
Because for off-grid area is very very effective solution to provide electricity.
Элестетиңиз, жылына 4 миллиард литрден ашык керосин жагып, үйүндө эч кандай электр энергиясы жок өлкөнү. 20 жылга жетпеген убакытта чоң секирик жасай алдык. Азыр ал тургай айылдагы балдарыбыздын билим деңгээли бир аз көтөрүлө түштү. Анан калса, күндөн энергия алуу менен климатка эч кандай зыяныбыз тийген жок да. Бул программаны мамлекет өзү жалгыз ишке ашыра алмак эмес. Баары мамлекет менен менчик компаниялардын ортосунда кызматташтыктын алкагында ишке ашууда. Эки тарап тең бул системага өтүү менен чоң утушка ээ болду. Калкка энергиянын арзан жана жеткиликтүү болуусун бийлик көзөмөлдөйт. Ал эми станциялардан түшкөн киреше менчик компаниялардыкы. Бизде суунун запасы аз. Гидроэлектр станцияларыбыздын кубаты өтө тез көбөйгөн калкты тейлөөгө жетмек эмес. Минтип абалдан чыгуунун жөнөкөй тез жолун таптык.
Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 2003 жылдан 2018 жылга чейин бул долбоор Бангладеште көмүр кычкыл газынын бөлүп чыгуусун болжол менен 9.6 миллион тоннага азайтты. Үйдүн ичиндеги аба тазарып 4.4 миллиард тонна керосин жагуу токтоду. Кадырман угарман, жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашкан ийкемдүү мисалдар тууралуу сөз кылуудабыз. COP26 саммити башталардын алдында Австралиянын бийлиги планетаны сактайбыз деп, калктын көпчүлүгү алектенген айыл чарбаны талкалай албайбыз деген билдирүү жасады. Өлкөнүн вице-премьер-министри Барнаби Джойстун 2030 жылга чейин көмүр кычкыл газын 30% азайтуу үчүн мылтык менен эле уйдун баарын атып салууга туура келет деген сөзү дүйнөлүк басылмаларда бир топ талкууланды. Австралиянын парламентинде кызуу талаш тартыштан кийин Барнаби Джойс премьер-министр Скотт Моррисон менен 28 октябрда айыл чарбасын улуттук салым программасынан алып салууну макулдашты. Бул кадамга өлкөдөгү активисттер нааразылык билдирип, бир катар демонстрациялар болуп өттү. Австралиянын бийлиги көмүр кычкыл газы менен күрөшүү айыл чарбаны эле эмес, табигый газ көмүрдүн өндүрүшүн да азайтып, өлкөнүн жөнөкөй тургундарынын жашоосун татаалдаштырат деген Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммити көздөгөн максаттарга карама каршы позицияда турат. Анткени менен Глазгодогу COP26 саммитине барган Австралия делегациясы климаттык өзгөрүүлөргө өз өлкөсү ири салым кошо аларын эл аралык деңгээлде айтып жатат. Австралия өкмөтүнүн климаттык саясат боюнча координатору Джеймс Ларсен азаттыкка малдын санын азайтышпаса да, тоюттун сапатын жогорулатуу менен абага бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын деңгээлин төмөндөтүү багытындагы иштерге токтолду.
Australia takes reducing emissions in agriculture extremely seriously.
Австралия ай чарбасындагы көмүртектин бөлүнүп чыгуусуна карата өтө олуттуу мамиле жасайт. Маселен, дыйкандарды алсак, өлкөнүн дыйкандар биримдиги 2050 жылга чейин көмүртекти нөл деген даражага жеткирүүнү көздөйт. Бул үчүн илимпоздор менен бирге малга берген тоюттун сапатын арттыруу, климатка зыяны жок тоюттун түрүн чыгаруу жаатында изилдөөлөр ишке ашууда. Чындыгында Австралияда айыл чарба тармагы өлкөнүн эң эле приоритеттүү элдин көйүнүн киреше булагы болгон тармак. Ушундан улам малдын жеген жемин тоютун байытуу аркылуу 2005 жылдан бери биз көмүртекти 20.8% азайта алдык. Буга албетте илимий жаңы тажрыйбалар чоң өбөлгө болду. Мындан ары да ушул саясатты уланта бермекчибиз.
COP26 саммит өтүп жаткан Глазго шаарында күнүгө климаттык активисттердин демонстрациялары өтүүдө. Кызыгы, ага катышкандардын көпчүлүгү мектеп окуучулары. 6-7 жаштагы мектептин балдары биздин келечегибизди сактап калалы, жерден башка жашай турган планетабыз жок деген сыяктуу плакаттарды, өзүр тартылган сүрөттөрдү көтөрүшүп, бийлеп, кыйкырып турушат. Британияда айлана чөйрө тууралуу билим берүү бала 4 жашта экенде эле башталат. 2014 жылдан бери эрте жаштан окутуу программасы деген экологияга байланыштуу билим берүү жараяны бекиген. Ага ылайык балдар кичинесинен эле табиятты таануу, анын көйгөйлөрү тууралуу маалыматтарды алып, аны жөн гана китептеги билим бойдон калтырбай, дыйкан чарбаларына барышат, биотүрдүүлүктүн мааниси тууралуу жаратылыштагы сабактар өтөт. Мындай билим берүү оюн формасында башталат. Эрте жашта окутуу программасында балдарды климаттык активисттикке, жаратылышты коргоого карата сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүп, өндүрүштүн ар кыл багытындагы өкүлчүлүктөр менен жолугушуулар болот. Британиянын энергетика министрлигине караштуу климат үчүн өзөктүк энергия бөлүмүнүн өкүлү Джессика Моор билим берүү жаатындагы иштер тууралуу айтып берди.
One of the great things about the industry is the local engagement they have.
Маселен, өзөктүк энергетика жаатындагы өндүрүштүн эң эле ийгиликтүү мисалы катары жергиликтүү эл менен болгон тыгыз байланышыбызды айтып бере алам. Биз балдарга өзөктүк энергетиканын көмүр казуу, жээ дагы башка жаратылыш сапастарынан алчу энергиядан таза, айлана чөйрөгө зыянсыз экенин башталгыч класстардан эле айтып берип баштайбыз. Биздин кызматкерлер мектептерге барып, балдарга энергия булактары тууралуу лекцияларды окушат. Мындан тышкары, жаштардын климатка зыянсыз энергия булактарын терең изилдөөсү үчүн атайын колледждерибиз бар. Аны окуп өткөн улан кыздар энергетика жаатында адистешип чыгышат. Деги эле энергия тармагындагы өндүрүшчүлөр үчүн өтө маанилүү нерсе коомчулук менен тыгыз байланыш куруу. Жөн гана энергия булагын берип, анын кайдан кантип келип жатканын түшүндүрүп, сабаттуулукту арттыруу менен көмүртектин бөлүнүп чыгуусун азайтууга мүмкүн.
Биркен Улуттар Уюмунун 26-чы климаттык саммити жеке эле лидерлердин кайрылуулары, убадалары менен чектелбей, энергетика тармагындагы кайра калыбына келүүчү технологияларды чыгарган компаниялардын эл аралык деңгээлде өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жашыл экономикага өтүүсүн шарттаган бейөкмөт уюмдардын жана климаттык өзгөрүүлөрдү изилдеген илимпоздордун башын бириктирген чоң жыйын. Андагы ар бир өлкөнүн жана аймактын павильондорунан климаттык көйгөйлөрдөн тышкары аны жеңүүгө багытталган жөнөкөй жолдор тууралуу маалыматтарды берүү 12 ноябрга чейин уланмакчы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Глазго шаары.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кезек бийлик сырлары түрмөгүнө келди. Бул жолку берүүбүздүн коногу парламенттин экс депутаты, Кыргызстан банкынын мурдагы жетекчиси Шарипа Садыбакасова болду. Берүүнү Бакыт Орунбеков даярдаган.
Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече чакырылышынын депутаты Шарипа Садыбакасова болмокчу. Шарипеже, биздин студияга куш келипсиз. Анда сырдашууга даярсыз деп ойлойм.
Даярбыз.
Ошентип банк системасында сиз бийиктиктерди багынткандан кийин 1995 жылы сиз Жогорку Кеңешке депутат болуп атасыз да. Сиз айтыңызчы, ошол учурдагы бийликтин саясаты боюнча кимдин депутат болушун жогорку бийлик чечиши, жогорку бийлик авторитеттүү, абройлуу адамдарды депутат болууга чакырчу деген пикирлер бар да. Сиз ал убакта ошол республикада кадыр баркыңыз бар эле. Ушул Акаевдин заманы болуп атат да.
Ооба.
Ошентип бийлик сизди депутат болууга чакырды беле?
Мен депутат
Атка барайын деп оюмда эле жок болчу. Ат башыдан айтып калышты. Бияка көп эле кишилер келип атат. Сен келбейсиңби? Бизге жардамың деле тийип жүрөт деп ат башынын бир топ балдарына мындай көмөктөшүп өнүгүп кетти. Мисалы Салымбеков өнүктү, Шоронун жетекчисичи Эгембердиев табылды. Ал дагы өнүктү, Чыныбай өнүктү. Абдан катуу жакшы демилге деп болушуп.
Сиздин банктын кардарлары болчу да?
Ооба, биздин ошо. Мисалы эми ал айылдан келген жаш балдар аякта акча каякта ошо убакта. Биз ошо акча берип көтөрмөлөп анан кийин өнүктү да чындыгындачы. Анан кийин баягы бирок айтат миң кишинин ичинен жети эле предприниматель чыгат, жети эле бизнесмен чыгат депчи. Биз көп эле кишиге бердик кредиттердичи. Кээ бирлери жолдон эле акчаларын жоготуп коюп максатына жетпей бизди көп убара кылды. Жана биз айтып аткан жигиттер кудай жалгап өздөрүнүн бизнесин өнүктүрүп республикага аты чыгып пайдасы чыгып жумуш орундарын берип жакшы иштерди жасап улантып кетти да.
Жана депутат
болуп калышыңыз. Депутат болуп калышымдын себеби ошол банк системасына кичине мындай өз караштар эметип анан кийин келип чыкты да ушулар. Ошо Жилсоцбанкта иштеп атканда мага ошондо строго лимитированный транспорттор эмес беле. Волга 24-ни, 24-10-ти кредитке беришти. Союзный Жилсоцбанк алдык.
Сиз өзүңүзгө жеке алдыңызбы?
Өзүмө жеке алдым. Андан кийин тиги эми Промстрой банк алды. Анан Агробанк да алыптыр. Анан кийин бул банкирлер ушундай бир өтө эле бай чириген ушинтип машинелүү болушат. 50,000 бегим машинеде. Ошондо 24-10 деген ал абдан авторитеттүү машина окшойт да. Ошентип анан кичине совет безопасности каралып биздин адресибизге оор сындар айтылып ошентти да. Абдан оор сындар айтылды. Акаев өзү башкалар баш болуп алып айтып ошентишти.
Анан кийин Акаевдин ордундагы совет безопасности маселе каралып атат.
Ооба. Андан кийин анан эме тарап атат да, что банковские работники взяточник. Булар взятка алат депчи.
Паракорлор.
Паракорлор. Өмүрүбүздө андай сезим жок да. Мен жаман ыза болдум, потому что мен өмүр бою банктан башка эч жакта иштебептирмин. Анан баягы өзүң балаңдай болуп калып эмгегиң кайсыга көбөйтсө ошону ардактап каласың да. Анан бугандай деп анан кийин ролонуп менен коем депутаттыкка баралы, ошол жактан доказывать этели банк системасын жары жебер кылып бир актарып чыгып калсак элдин баары ишеними кетет да.
Коопсуздук кеңешинен сиз кандайдыр бир жаза алдыңызбы анда?
Жок, мен Сатар Баранбаевич.
Эмнеге чара көрүлдү анда?
Бизге эми биз акционерный биз да анан мамлекеттик банк Сатар Баранбаевич да анан тигинде мындай деген бир орчундуу деле эме жок, күнөө жок. Бирок мамлекеттик деңгээлде мындай справкалар күчтүү жазылган экен. Мен сүйлөгөн жокмун. Анан мага таарынышты, сен сүйлөсөң бизди куткарып кетмексиң, сен значит келишип алыптырсың алар менен, унчукпай отуруп бердиң дегн дейди. Андай эмес, мен даже шашып ошо эмне маселе болуп атканын кийин угуп калып шашып анан барганда капыл тапыл маселени жакшы окуй калып материалдарга даяр болбой калып анан коркуп отурдум. Азыр мага аны тургузуп бирдемеси эмне деп айтам депчи.
Ошондо сиз биринчи жолу депутат болуп атканда бийликтин эч кандай тиешеси жок, колдоосу болгон эмес деп атасызбы ошондо?
Мен ат башыга бардым. Ат башыдан 5-6-7 киши менен тиги эметтик кармаштык. Анан кийин бирок ушундай баратыптырсыз деп Рүстөмбеков Жаныш чакырып сүйлөшкөн. Анан эмнеге баратасыз анан тигиндей мындай деп. Анан мен айттым, мен бирок эмиш айтып атып атамбы? Сен жок деги эле мындай. Анан мен айттым, банк системасын эле такыр жаман атты кылып бүтүрдүңөр. Анан сен эмне бизби дейт. Эми ушундай сөз болуп атат, силерге деле жетип атат да. Анан мен дагы ушул өмүр бою ушул жакта иштедим беле. Мне, допустим, вот неуютно дедим. Мен ошо иштегенден уяласың, баш көтөргөндөн уяласың. Ошону далилдеп чыгышыбыз керек. Анан мыйзамдарды жаңыртышыбыз керек. Анан ошон үчүн ошол жака баратам. Эл да чакырып атат деп ошентип.
Демеки бийликтин мындай батасын макулдугун алган экенсиз да?
Сурады эмнеге барасың? Ал да. Они участие в какой то степени вот ушу садоокасын өткөргүлө деген сөздү уккан жокмун, но
кийин 2005 жылы дагы сиздин Бишкектин Асанбай шайлоо округунан койгон депутаттык күрөшүңүз мындай татаал дагы, кызык дагы бир болду да. Сизди ошол округга бийлик атайын койгондугун, бийлик колдоп аткандыгын айтып жатышты. А сиздин атаандашыңыз Мелис Эшимканов оппозиция лидери Атамбаевдин колдоосу менен болгон болду. Сиз башында шайлоонун жыйынтыгы депутат болуп сессияда отурдуңуз эле, бирок кийин соттошуулардын аркасы менен кайра орунду бошотуп берүүгө аркасы болдуңуз. Мунун тагдыры эмне болду? Бул кайдан келип чыкты? Же ошол учурдагы жанагы 2005-жылдагы революциялык кырдаалдын бир кысымы болдубу?
2005-жылы ошо Мелис Эшимканов келди. Атамбаев баягы өзүнүн мурдагы округу ошол жакта заводдор, фабрикалар көп болчу. Атамбаевдин ичине мага таарынган жери бар экен. Анда
эмне үчүн таарыттыңыз эле?
2000-жылы Алма Шашинович ушул мени менен кошо Асанбаевский округдан эметти да. Анан мен сурангам башында, Алмаз, бул спальный район экен, пенсионерлер, мага ылайык район экен, мен барайын, сен башка жака эле барбайсыңбы, сен эми жаш жигитсиң, сен мени көптөр чакырып атат эже деди. Ачык сүйлөйт да. Анан кийин тияка мен өмүр кылып өткөрүшүм керек болуп атат, тияка дагы бирден өткөрүшүм керек болуп атат, ушундай болуп отуруп анан аларды тияка жайгаштырып койгон, анан мен ушуну тандадым эле деп ошентип. Байкап көр, Алмаз, дедим. Но Алмаза сильно поддерживала власть. Не меня. Алмазы. Да, да, да.
Ал учурда оппозиция Акаевди сындап жүрдү эле го.
Ошондо мынакей Накенко Сечинин азыр көзү бар. Ал киши келди мага. Эже, сиз ал округтан өзүңүздү алып коюңуз деди. Атпашылыкты. А эмнеге десем, бул бала бизге керек деди.
Ал Накенко Сечинин ал кезде бийликте отурган да.
Госсекретарь.
Госсекретарь.
Эми уксат таарынар, таарынса эми чындыкты айтылышыбыз керек да, бирок туурабы?
Ошон үчүн сизди чакырып турабыз да.
Кийин айтты, бизге Атамбаев керек деди. Мен айттым, алдында керектүү киши башка ар бир райондон 70-тей болгон райондорубуз бар, шаарларыбыз бар. Каалаган жериңерден өткөрө албайсыңарбы? Кийин өкүнүп каласыз, утулуп каласыз деди.
Жыйынтыгында кандай болду анан ошондо?
Жыйынтыгында биз утуп алдык.
Сиз депутат болдуңуз.
Мен депутат болдум.
Ошол таарынычы ошо экен да, анда
таарынычы ошол. Да, да, да.
Ошол таарынычты мени 2005-жылда Мелис Эшимкановго болушуп
и точно так же по судебному решению мандатты Эшимканов алып берди. Кийин мен Алмазга бардым, анан кийин айттым, Алмаз, азыр эми мынакей парламент болуп анан эмеге бара атасың, менин ортомдо сага таарынычым жок, сеникичи, менде таарынычым жок эже, мен тиги Эшимкановго мындай колдоп кичинеге чейин уят болуп калдым, сиз кечирип коюңуз деди. Ушундай марттыгы да бар да, жигитчилиги да бар, что там говорит. Анан кийин болтур деп жакшы эле, андан кийин өзү айткандай Бамаров менен тиги клубника жеп атып эле анан мени кичине
ага да кайрылабыз. Бирок четинен эметели, 2007-жылы Бакиев бийликте турганда сиз Бакиевдин бийликчил партиясы Ак жол менен тизмеси менен депутат болуп турусуз да. Эмне үчүн ал Ак жолго бардыңыз? Ага эмне себеп болду?
Биз кыргыз жер деген партия бар болчу, ошо менен кетип атканбыз, регистрациядан өтүп атканбыз. Анан кетип атканда биздин эми банк системасы болгондон кийин көп тармактарыбыз бар да, ар бир региондо бирден тармагыбыз бар, штабыбыз даяр, баары даяр дегендей мындай. Анан кийин тиги анан Рүстөмбеков Садырков позвонил, говорит: эже, вы что творите, биздин тиги шайлоочулар талашып атасыз дейт. А силердин кайсы энчилеп алган шайлоочуларыңар бар эле? А эмнеге мен барбан талашам? Мисалы кыргыз эли баардыгыбызга таандык болсо керек да, мен ойлойм. Мен а силер болсо өзүңөрдү айткыла тиги карабагыла Садыбек Асман деп, ошентсе эмне дегендей мындай деп. Анан кийин 7 ноябрда Садырков звонит этти: эже, вы биздин съезди карадыңыз? Карадым. Анан кийин жолдошум айтты, айтат, Садыбек Асман Шарипова бирөө жүрөт го, 7-орунда деп.
7-чи тизмеде турасыз, 7-чи.
Ооба. Анан кийин карадым, анан одна фамилия есть, Садоковасы деп жүрөт го, Шарипа. Прям укмуштай тапмансыңар го десем, анан күлдү. Эже, Курмбек Салыч айтты да, эже, эжени билебиз эми, жок деп көрсүнчү. киргизе бергиле деп айтты деди. Ошондон кеткем.
Ага чейин алдын ала макулдашып бир аңгемелешип. Демек ошол учурдагы бийлик кимдин партияга мүчө болушун, кимдин депутат болушун баардыгын жогорку бийлик, президенттик администрация чечкен да, туурабы?
Тиги мен шен эме айтып калды, тиги Садырковчу. Сиз мамлекеттин тагдырына эмне салкын көз караштасыз? Андай эмес деди. Жок. Мисалы Чолпон Турсунова ал киши барып атат. Анан бир жетекчилерден мен таанагандардан көп айтты, ушулар барып атат. Для чего? Для того, чтобы защитить государство. Поработать на его развитие. Деп анан орусча сүйлөшмөс. Ал тигинин партиясы мунун партиясы эмес, бул элдин партиясы. Бакиев чыгып кетти ал партиядан деди.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кезектеги бийлик сырлары берүүсүн тыңдадыңыз. Аны Бакыт Орунбеков даярдаган. Ушул менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгабыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Самира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.